Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. 26 и 27 красавіка у Менских судах судят за площадь 17 человек. Всего по криминальных справах о подеях 19 снежня виновачены больше за 40 человек. Свобода звернулась до сяброў коллега у сваякоў обвинаваченных с просьбой рассказать про гэтых особов. У часе выборчай кампаніі Дмітрый Дрозд быў сябрам ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава. 27 красавіка яго судзяць у судзе Кастрычніцкага району Менску. Пра Дмітрыя гаворыць каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітрый Бародка.
У кожнай эпохі ёсць свае героі. Хто герой нашага часу? Нехто з вас скажа, што яго няма. Хтось там завёў Лукашэнку, таму што так падказвае інстынкт самазахавання. Нехто назаве лідара апазіцыі, хтосьці прамаўчыць. У жыцці часам здараецца, што імёнаў і твару сапраўднага героя мы не ведаем. Але менавіта дзякуючы ім свет мяняецца да лепшага. Гэта, як правіла, людзі з адкрытымі тварамі, звычайнымі лёсамі, якіх мы сустракаем кожны дзень у пад'ездзе дома, на вучобе, на працы. Пра аднаго з такіх герояў я хачу расказаць. Зовуць яго Дмітрый. Біяграфія яго, напэўна, больш падобная на біяграфію будучага наукоўца. Дмітрый Дрозд нарадзіўся ў 1973 годзе, першыя крокі зрабіў па Драздах. Вёсцы, дзе цягам стагоддзя жылі яго на ЭПО. Пакуль яна ў 1976 годзе не ўвайшла ў склад гораду Менску. У 92 годзе скончыў МТТ па спецыяльнасці фототэхніка, а ў 2005 гістфак БДУ, атрымаўшы спецыяльнасць музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны. Гэтую частку біяграфіі Дзімы я прачытаў яго найпершай кнізе «Землеўладальнікі Менскай губерніі 1801-1900 годов». У приватной размове Дима рассказывал, что теперь працуе над книгой, посвященной фотографам 20-го столетия. Показывал фотографии того часу, какие он собирал с велизарными высилками. А Дмитрий я доведался про значение слова «паспорту», кто был клиентом фотографов и каким чином рекламовали свои послуги и шмат чего цікавого. Я уверен в том, что книга отрималась живой, займальной, документальной. Але ці побачыць яны свет бліжэйшым часам залежыць ужо не да аўтара. У дадзены момант Дмітрый не можа займацца любімай справай, паколькі знаходзіцца ў СІЗА. Чаму? Таму што ён выйшаў 19 снежня на плошчу.
Пра Дмітрыя Дразда гаварыў каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітрый Бародка. Наступны эсэ пра зняволенага Алега Гнетчыка напісала ягоная маці Валянціна Гнетчык. Яго зачытае Алена Радкевіч.
Олег нарадзіўся ў 1986 годзе. У дзяцінстве займаўся спортам, грэка-рымскай барацьбой. Паступіў у будаўнічае ПТВ, працаваў на будоўлі. Вельмі рана заняўся грамадскай дзейнасцю. У ліпені 2003-га, яшчэ непаўналетнім, быў затрыманы за распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў маладога фронту. Тады Алега жорстка збілі. З другой гадзіны ночы да позняга вечара наступнага дня яго прытрымалі ў пастарунку міліцыі савецкага раёну. Тады мы нават звярталіся ў пракуратуру з патрабаваннем пакараць вінаватых міліцыянтаў. У сакавіку 2006-га пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў быў у намётавым лягеры на Кастрычніцкай плошчы. Пасля разгону лягер атрымаў 12 сутак арышту. Мужна адседзеў тэрмін. Потым Алег з'ехаў на 3 гады ў Маскву. Там працаваў па спецыяльнасці на будоўлях. Прыстойна зарабляў, мне здавалася, супакоіўся з палітычнай дзейнасцю. Але летась вярнуўся дадому ў Менск. Уладкаваўся на працу на будоўлю. Год таму даведаўся пра кампанію «Гавары праўду». Адразу ж падтрымаў Уладзіміра Някляева. Яму вельмі спадабалася каманда, творчыя, ініцыятыўныя хлопцы і дзяўчаты. Удзельнічаў у акцыях, збіраў подпісы, сябраваў з Васілём Парфянковым, якога ўжо судзілі. У 19 снежня на плошчу пайшоў свядома. Да нас прыйшоў ягоны сябра Сяргей. Маё мацярынскае сэрца прачувала, што добром гэта не скончыцца. Я нават хацела схаваць абутак абодвух, каб не пайшлі. Мяне стрымала дачка Настя. Пасля плошчы вярнуўся. Спадзяваліся, пранесла. Але ўжо 6 студзеня да нас прыйшлі міліцыянты. Затрымалі Алега па падазрэнні ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Праўда, 9 студзеня адпусцілі. Зноў усё заціхла. А 25 сакавіка зноў прыйшлі. Мяне не было дома, дзеці былі адны. Міліцыянты ледзьве не выламалі металічныя дзверы. Адразу ж яму выставілі абвінавачанне ва ўдзелі ў масавых беспарадках. З таго дня знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 па вуліцы Валадарскага. Дома быў ператрус, забралі вінчэстэр ад кампутара. Сябры Алега дапамагаюць мне з перадачамі, падносяць сумкі, стаяць у чарзе на Валадарцы. Даходзіць да маразму, ніяк не магу перадаць яму абутак, Алега ўзялі ў зімовых ботах. Прынесла пантоплі, красоўкі, не прынялі. Маўляў, у абутку металічныя супінатары. Нельга. У лістах Алег піша, што трымаецца, у яго ўсё ў парадку. Ён вельмі мужны, прынцыповы, адказны чалавек. І ў той жа час надзвычай добры, пяшчотны, уважлівы да блізкіх.
Валянціна Гнечык пра свайго сына, вязня плошчы Алега Гнечыка. Алега судзяць 27 красавіка ў судзе партызанскага раёну. У гэты ж дзень у маскоўскім судзе Менску судзяць Яўгена Сакрэта, сябра ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава. Пра Яўгена напісала ягоная сястра Ірына Латышава. Чытае Валянціна Аксак.
Яўген нарадзіўся ў Менску 3 кастрычніка 1966 году. У школе вельмі добра вучыўся, ніводнай тройкі ніколі ў яго не было. У старэйшых клясах, калі ягоныя аднагодкі збіраліся кампаніямі і брынкалі на гітарах, Жэня запоем чытаў кнігі. Наш тата быў вельмі прасунуты, як на тыя часы чалавек. Ён заўсёды быў беспартыйны і вельмі часта выказваў даволі смелыя меркаванні наконт гісторыі, уладаў, палітычнага ладу нашай краіны ды іншых дзяржаваў. Часам мы яшчэ школьнікамі слухалі з ім забароненыя ў тыя часы радыёстанцыі, кшталту «Радыё Свабода», BBC ды іншых. Ці то ад вялікай колькасці прачытанай літаратуры, ці то яшчэ чаму з брата пачалі выскокваць вершы. Адзін за адным. Прычым яны атрымліваліся ў яго ў нейкай авангарднай манеры, вельмі своеасаблівай, нават і не ведаю, з чым параўнаць. Прозу ён таксама спрабаваў пісаць. Але бацькі неяк абыякава і няўхвальна паставіліся да ягонай пробы пяра. Тата сказаў, што ў стральца і ў музыкі хлеб невялікі. Мама пагаджалася з татам. У выніку брат паступіў пасля школы на вельмі практычную і даволі актуальную спецыяльнасць – лесапаркавая гаспадарка у тэхналагічны інстытут. Але навучанне ў ВНУ перарваў прызыў на вайсковую службу. Пасля службы брат працягнуў навучанне ў інстытуце. Шчыльна пасябраваў з беларускамоўнымі студэнтамі. Алесь Гуркоў дагэтуль сябруе з маім братам. Менавіта дзякуючы Алесю я і даведалася пра праваабарончыя арганізацыі «Вясна» і «Салідарнасць», якія дапамагаюць нам цяпер, за што ім вялікі дзякуй. Пазней, паралельна з літаратурнай творчасцю, творы яго часам друкаваліся ў прэсе, брат захапіўся ландшафтным дызайнам, ператварыўшы хобі ў сваю прафесію. Памятаю, калі паміж паўднёвай Асетыяй і Грузіяй разгарэўся нацыянальны канфлікт і загінулі людзі, Яўген купіў кветкі і прынёс іх да пасольства пацярпелай рэспублікі ў Менску. І заўжды перажываў за лёс Беларусі. Казаў, што ў беларускага народу няма правіцеля, якога народ заслугоўвае.
Пра Яўгена Сакрэта ягоная сястра Ірына Латышава. У судзе партызанскага раёну Менску 27 красавіка за плошчу судзяць актывіста маладога фронту Уладзя Яроменка. Алена Ціхановіч зачытае эсэ ягонай паплечніцы Ганны Шарубы.
Калі акцыі салідарнасці 16 числа штомесяц пачалі паступова згасаць у фармаце ланцуга неабыякавых людзей, Уладзя быў адным з апошніх, хто ўсё адно працягваў хадзіць у гэты дзень на цэнтральную плошчу сталіцы, каб выказаць сваю салідарнасць. Большасць лічыла гэта бессэнсоўным. Людзей, што прыходзілі 16 на плошчу, рабілася ўсё менш. Нікому не хочацца быць затрыманым штомесяц. А ён усё працягваў хадзіць. І ў часы так званай лібералізацыі, калі цягам некалькіх месяцаў неабыякавых не чапалі. І ў часы, калі затрымлівалі абавязкова, штомесяц. І ў летнія спякотныя вечары, і ў халодныя зімовыя, калі тэмпература даходзіла да мінус 20 і ніжэй. Вось і 20 снежня, калі краіна была ахопленая жахам ад нядаўняга разгулу рэпрэсій, і жорсткасці праваахоўных органаў, калі людзі нават баяліся на вуліцу высунуцца, ён прыйшоў чарговым разам выказаць сваю салідарнасць, бо ведаў, што на месцы зняволеных 19 снежня мог апынуцца і ён сам. А многія, хто быў на той момант у зняволенні, не верылі і не маглі нават сабе ўявіць, што хтосьці пасля ўсяго таго, што адбылося на плошчы, выйдзе на акцыю падтрымаць іх. Бывалі перыяды, калі яго затрымлівалі ледзьве не штодня, а ён працягваў працаваць і не прызнаваць сваёй віны ў судах, спакойна выслухоўваць чарговыя прысуды. Але, як ні дзіўна, крыўды на суддзяў ён ніколі не трымаў і толькі казаў, навошта мне іх ненавідзіць, Бог усё бачыць, ён ім суддзя. Сябры і знаёмыя не раз чулі, з якой любоўю і пяшчотай Валодзя гаварыў пра сваіх шматлікіх сваякоў, сясцёр, братоў, пляменнікаў. Заўсёды імкнуўся ставіцца да сваёй дзейнасці адказна. Нават калі ахоплівала лянота ці нежаданне нечым займацца, усё адно ішоў і рабіў, бо ведаў, так павінна быць, гэта патрэбна арганізацыі. Вучыў іншых, чаму мог, і сам у іншых вучыўся. Аднак Яромінак не толькі добры паплечнік, але і сапраўдны сябра. Усе ягоныя аднаклашнікі і аднагрупнікі ўзгадваюць яго з цеплынёй і любоўю. Ён душа любой кампаніі, вельмі разнабаковы чалавек. Умее граць на гітары і прыгожа спяваць, не абмяжоўваецца толькі тэхнічнымі навукамі, на якіх спецыялізаваўся ў бэдуіры. Але цікавіцца і гуманітарнымі прадметамі, піша вершы, досыць добра малюе. Дарэчы, верш «Люблю свой край» Уладзь напісаў за некалькі гадзін да арышту. А падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ сканфіскавалі ў яго цэлы нататнік паэзіі. Сваё зняволенне Уладзь лічыць выпрабаваннем, якое паслаў яму Господ, і якое варта прайсці годна і мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі, усімі тымі, хто ведае яго як мужнага, адданага патрыёта Беларусі.
Цалкам допіс актывісткі маладога фронту Ганны Шарубы пра палітвязня Уладзя Яроменка чытайце на сайце «Свабоды». На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Каго судзяць за плошчу? Партрэт на фоне кратаў». 27 красавіка ў судзе партызанскага раёну Менску судзяць Фёдара Мірзаянава. Пра яго напісала маці Людміла Мірзаянава, чытае Іна Студзінская.
Фёдар нарадзіўся ў Баранавічах у інтэрнацыянальнай сям'і. Яшчэ ў дзяцінстве, даведаўшыся ад бацькоў пра магчымасць самастойнага выбару нацыянальнай прыналежнасці, маці беларуска, бацька татарын, маленькі Фёдар з гонарам заявіў: «Я беларус». З малодшага школьнага ўзросту захапіўся чытаннем. Пазней улюбёным аўтарам стаў Леў Гумілёў. У старэйшых класах гімназіі Фёдар уключыўся ў алімпіядны рух, удзельнічаў у гарадскіх, абласных, рэспубліканскіх алімпіядах па гісторыі, інфармацыцы, геаграфіі. Па гісторыі ён быў першым у горадзе і вобласці. Прачытаўшы шмат сур'ёзных кніг, паразмаўляўшы з разумнымі педагогамі, Фёдар досыць рана зразумеў, як шмат у гісторыі памылак, фальсіфікацыяў, фантазіі людзей. У 10 класе сын сур'ёзна захапіўся эканомікай. Пасля школы паступіў на факультэт менеджменту Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, спецыяльнасць эканамічная кібернетыка. Паступіў на бюджэтнае аддзяленне з самым высокім балам. Ужо студэнтам захапіўся тэорыямі заснавальніка новаастрыйскай школы Людвіга фон Мізеса, яскравага прадстаўніка лібералізму. Адразу ж пасля арышту Фёдара аднагрупнікі правялі сход і звярнуліся з просьбай змяніць яму меру стрымання, вызваліць з-пад варты. Студэнты ўзгадалі, як Фёдар арганізоўваў паходы ў вязанку і стоўбцы на радзіму Купала і Коласа, як выдатна вучыўся, паказваў сябе на занятках па эканамічных дысцыплінах, марыў завяршыць адукацыю ў Наргасе і ўсе сілы укласці ў развіццё эканомікі Беларусі. З лістоў Фёдара на волю. За час знаходжання ў СІЗА я навучыўся жыць на адным квадратным метры плошчы, ўжывацца з суседзямі, пачуваючы сябе цалкам камфортна, бегчы на месцы на бегавой дарожцы паўгадзіны ў дзень, па-філязофску ставіцца да рэчаіснасці. Я ведаю дакладна, што не змянілася ўва мне уяўленне пра тое, што адбываецца ў краіне.
Людміла Мірзаянава пра свайго сына палітвязня Фёдара Мірзаянава. Цалкам усе допісы пра палітвязня, якіх судзяць за плошчу, чытайце на нашым сайце «Свабода».